Y sadwr nesa, dwi yn mynd draw i Blas tan y bwlch. Mae Capel y Fron ym Mhenryn Deudraeth. Blwyddyn nesa wedi penderfynu bod nhw am gynnal rhyw fath o ymgyrch efengylu. A be maen nhw wedi gwneud ydy, maen nhw wedi penderfynu wrth feddwl am blwyddyn nesa bod nhw am osod i meddwl yn y cywair iawn rŵan. Maen nhw'n dod at ei gilydd i Blas tan y bwlch a maen nhw wedi gofyn i fi fynd yno i siarad, i'w hannog nhw, i feddwl yn hermau bod yn edrych allan. Oherwydd, wrth gwrs, nid jyst efengylu pan da ni'n cynnal rhywbeth o ymgyrch da ni fod i wneud fel eglwys yna. Da ni bob amser fod yn cyrraedd allan. Nid efengylu ydy rhywbeth da ni'n gwneud ar ryw adeg arbennig a wedyn gweddill yr amser da ni'n cario ymlaen efo'n bywyd. Bob amser, trwy'r amser, mae pawb sy'n caru'r Arglwydd Iesu Grist ac yn dilyn yr Arglwydd Iesu Grist yn dyst a da ni'n cael yn galw i fod yn dystion i ras Duw ar waith. Mae ymgyrch yn gyfnod o weithgareddau arbennig i gefnogi'r hyn da ni'n ei wneud, ond da ni fod ni'n ei wneud o drwy'r flwyddyn. Un o'r geiriau sydd wedi'i ffasiynol iawn mewn cylchoedd eglwysig bellach ydy missional. Mae eglwysi am fod yn missional. Da ni fod yn eglwysi sydd bob amser on a mission. Felly, fy ngwaith i, dy Sadwrn fydd, neu deud, mae eisiau chi baratoi yn dda. Yng ngwaith i, dy Sadwrn efo pobl Capel y Fron fydd deud, mae'r ymgyrch wedi dechrau'n barod. Da ni eisoes yn y gwaith. A da ni eisoes yn gorfod meddwl am hyn. Ond, sut ydych chi'n teimlo am efengylu? Sut ydych chi'n teimlo am drio cyrraedd pobl efo yr efengyl? Yn cofio mewn priodas un waith, oedd wedi dod yn adeg speeches ar ôl ar ôl y wledd. A dyma rhywun yn deud wrth rhywun, wyt ti am ddeud gair? A be ddododd y boi yma, be, pwy, fi? Doedd o ddim eisiau gorfod codi fyny a gwneud rhyw araith. A yn aml, da ni'n gallu teimlo felly wrth feddwl am gyrraedd allan. A na lyfr gen i adre, a teitl y llyfr ydy Evangelism Made Slightly Less Difficult. Sut ydyn ni'n cyrraedd pobl? Sut ydyn ni yn mynd allan? A felly, be o'n eisiau wneud oedd trio edrych ar rywun nath lwyddo i gyrraedd allan, Andreas. Oeddwn ni'n darllen i hanes o yn gynharach a mae'r adnod yma yn deud be nath Andreas ar ôl dod o hyd i'r gwaredwr y peth cyntaf. A wnaeth hwn oedd cael hyd i'w frawd Seimon a deud wrth o rydym wedi darganfod y Mesia. A meddwl sut mae hwn yn gallu bod yn help i ni. Achos mae'n adroddodiad reit androdeddus o fod chydig bach yn ofnus o wneud pethau fel hyn yn does. Cofio Duw yn galw Moses. A Moses yn dweud, dwi ddim up for the job. Na dim fi di'r boi. Pwy o'i fi fynd at Pharo ac arwain pobl Israel allan yr aifft. Ni fyddant yn fy nghredin ac yn gwrando arnaf. Pryd da ni wedi teimlo os ai a deud, wrth yw'n fyddan nhw'n meddwl mod i'n siarad nonsens. Fyddan nhw'n credu ni. O, Arglwydd, ni fi mi erioed nhw'r hiawdl y meddai Moses. Dwi'm yn gwybod be i ddeud. Y Jeremia. Jeremia eisiau yn cael ei alw gan Dduw. No, dim fi, meddai Jeremia. Daeth gair yr argwydd ataf a dweud, cyn i mi dylunio yn y groth fydd arna bîm, a chynd enni fydd gysegrais, rhoddais dyn broffwyd y gyhedloedd, a dwedais innau, o, Arglwydd Dduw, ni o'n pafodd i lefaru. Oherwydd bach gen i fi, dwi'n rhy ifanc, dwi'n rhy fach, dwi'n rhy ddibrofiad. Amos. Nid oeddwn i'n broffwyd nac yn fab i broffwyd chwaith. Bigal oeddwn i. Pwy o'n i fynd i gyhoeddi gair Dyw? Garddwr coed sicymor. Ond cymerodd yr arglwydd fi oddi wrth y praidd. A dywedodd yr arglwydd wrth ef, dos i broffwydo i'n pobl Israel. Ond mae wir bod rhai wedi cael ei donio yn arbennig i fod yn efengylwyr, i fod yn gwneud y gwaith yma. Ond dan ni gyd wedi cael ein galw i fod yn dystian. Mae Dyw ers cyn eich bod chi wedi'ch gosod chi mewn man lle mae'n disgwyl i chi ddisgleirio. Mae'n disgwyl i chi oleio pobl o'ch cwmpas chi. Felly, gawn ni droi at hanes Andreas, un o'r enghreifftiau cyntaf mae'n siŵr o rywun yn ceisio efengylu. A'r peth cyntaf allwn i ddeud am Andreas oedd ganddo fo argyhoeddiad. Yn anodd braidd i ni roi'n hynny yn sgidiau Andreas. Da ni'n edrych ar yr hanes o'r ochr yma i'r groes yn dydyn ni. A mi oedd o'r ochr draw, oedd y pysgotwr yma yn dod o gyfeiriad gwahanol. Mae'n anodd i ni ddychmygu faint oedd o yn ei ddeall. Ond da ni'n gallu gweld fod yna rhywbeth i digwydd yn ei galw yna. Ni bydde fod ddim wedi gallu sgwennu llyfr o ddiwinyddiaeth, ond oedd o wedi gwybod rhywbeth ers pan oedd o ddim o beth oedd wedi cael dysgu bod na Dduw, a bod y Dduw hwn nid yn unig wedi creu'r byd, ond oedd y Dduw oedd yn gweithio yn y byd. Oedd o wedi dysgu bod y Dduw yma am wedi sortio allan y drygioni sydd yn y byd, oedd yn gwybod am Noa. Ar farn oedd hi dod yn adeg Noa, ond Dyw'n dweud na, mae'n rhywbeth arall yn mynd i ddod rŵan. Oedd yn gwybod am Abraham yn cael ei alw, a ryw sut byddai holl deuluoedd y ddaear yn cael ei bendithio ynddo fo. Oedd yn gwybod am Moses a'r berthau, am Samuel a Dafydd a'r proffwydi. Ac yna un dydd oedd wedi cael ei ddenu i wrando ar broffwyd arall. Y cyntaf i ymddangos yn Israel ers cannoedd o flynyddoedd. Ioan Fedyddiwr, ac wrth wrando ar y dyn gwyllt yma o'r anialwch, oedd yn adnabod, oedd yn clywed y gwirionedd yn llais hwn. Mi oedd yn rhoi bus ar rhywbeth go iawn, oedd yna reality yn yr hyn. Oedd hwn yn ei ddeud nad oedd ddim byd tebyg i'r hyn oedd yn gael yn y synagog gan yr sgrifenyddion a'r ffariseaid. Ac un dydd, mae'n clywed i athro yn deud, dyma oen Dyw. Mae'n gryfach na mae'r Beibl Cymraeg newydd yn ei ddeud. Edrychwch, behold yn Saesneg, y cyfeithiadau Saesneg yn ei behold, wele. Cymwch sylw, edrychwch, dyma fo, rhowch sylw i hwn, oen Dyw. A mae Andreas yn ei ddilyn o am ddwrnod, dilyn y gwaredwr am ddwrnod, a mae'n dod i'r argyhoeddiad i dyma yr un. Ond ti'n chedi gofyn i Andreas, reit, neu di egluro i ni, ti di gweld ar o, neu di egluro i ni, natur ddeiblyg y person yma bod o yn Dduw ond hefyd yn ddyn. Wel, se fod i edrych arno chi'n hirt. Beth yma thrawiaeth y drindod, Andreas? Fysa fo ddim di gallu egluro i chi? Sy'n y gwestiynau diwynyddol dwys am fyddai fod ganddo fo ddim clem sut i'w tri nhw. Ond, doedd hynny ddim yn golygu bod o ddim yn gallu efengylu, bod o'm yn gallu cyrraedd rhywun dros yr argwydd Iesu Grist. Oedd o'n siŵr mae'n y person yr oedd Ioan wedi pwyntio ato fo, yr oedd ateb i angen dofn i galon. Fedref o ddim bod yng nghwmni Ioan, dan weinidogaeth Ioan, heb sylweddoli ddechrau fod yn bechadur. Achos dyna oedd un o gryfderau Ioan Fedyddiwr. Oedd o'n torri trwy barchistrwydd, oedd o'n torri trwy ragryth bobl. Ac oedd o'n dangos, drychwch yn eich calonau chi, dech chi wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw, mae eisiau chi edifarhau. Oedd Andreas yn siŵr o hynny bod ganddo fo angen dwfn yn ei galon am fyddeiant. Ond wedyn oedd Ioan wedi defnyddio term arbennig am Iesu'n doedd. Oen Dyw. Meddwl nôl am Abraham yn mynd i aberthu Isaac. Oedd Dyw isio aberth ac oedd yn mynd i aberthu Isaac. A dyma'r anglid na. Paid a'i aberthu fo. A geiri Abraham ei hun yn dweud, Dyw edrych iddo ei hun am yr aberth. Oedd Andreas yn gwybod am Moses. A fel oedd Dyw wedi gosod i fyny y gorchmynion am yr aberthau. Yr oen oedd yr aberth i geisio maddeiant, i geisio bod yn iawn efo Dyw. Ac oedd wedi bod yn y deml ac oedd wedi gweld yr wyn yn cael ei aberthu ar gwaed yn llifo. Oedd yn gwybod. Yr oen oedd y cyfrwng maddeiant. A dyma ni Ioan yn deud, dyma fo, yr aberth mae Dyw wedi ddarparu. Felly, beth bynnag arall oedd gan Andreas, o leia oedd ganddo fo'r argyhoeddiad hwn, bod o'i hunan yn bechadur ac yn Iesu Grist roedd yr ateb i hynny. Be amdanoch chi a fi? Os ganddo ni argyhoeddiad. Dwi ddim yn gofyn i chi rwan os ganddo ni yr ateb diwynyddol cywir. Dwi'm yn gofyn os ydych chi'n credu rhywbeth efo'ch meddwl, chi, er bod angen i chi credu peth efo'ch meddwl. Os gynnwch chi argyhoeddiad, ydych chi yn eich calon yn gwybod nad os gynnwch chi ddim byd i gynnig i Dduw, ond i bai fod o'n gyntaf, trwy'r as yn maddau eich beiech chi. Ac ydych chi'n credu mae'r unig sail sydd gennych chi i fod yn iawn efo Dyw wedi'r argyhoeddiesu ar hyn mae o wedi'i wneud. Os gennych chi'r argyhoeddiad yn enn eich calon. Yna, ydych chi'n gallu bod yn efengylwr. Ydych chi'n gallu bod yn rhywun sydd yn gallu cyrraedd rhywun efo'r argyhoeddiesu Grist. Falle bod chi wedi mynd braidd yn sych, falle bod chi wedi cael crwydro dipyn, a da chi ddim yn teimlo rywsut bod gennych chi ddim byd i ddeud. Wel, dowch nôl. Amy Carmichael oedd yn gynhades yn India a nath waith arbennig iawn. Ac un o'r pethau oedd hi'n deud oedd, God, hold us to that which drew us first. When the cross was the attraction and we wanted nothing else. Chi'n byw o ddydd i ddydd yn yr ymwybyddiaeth mor groes ar hyn mae'n i olygu chi a fi. Yna'r peth cyntaf am Andreas oedd ganddo fo argyhoeddiad. A mae eisiau ni wneud yn siŵr bod ni ddim jyst yn gweld yr eglwys fel rhyw glwb dyn ni'n rhan ohono fo. Neu bod ni'n gweld y bywyd cristnogol fel rhyw steil o fyw. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd efo argyhoeddiad. Dyn ni ddim ond yma trwy ras Dyw, trwy'r maddeiant sydd yn dod trwy groes. Beth arall, allwn ni ddeud. Mi oedd gan Andreas berthynas. Be dyn ni'n wybod am Andreas? Chydig iawn iawn i ddeud i gwir. Dyn ni'n gwybod llawer mwy am rai o'r apostolion eraill. Dyn ni'n gwybod dipyn am Ioan ag Iago. Dyn ni'n gwybod bod Iesu wedi rhoi enw special iddyn nhw, Boan Erges, Meibion y Daran. Yn debyg achos bod nhw'n efo dawn i bregethu. Dyn ni'n gwybod bod nhw'n aml efo yr argwydd Iesu Grist. Pan ythyn nhw i weld merch Jairus yn cael ei chodi, doedd rhan fwyaf o'r disgyblion ddim yna, oedd Ioan ei Iago yna a Phedr. Da ni'n gwybod bod ei mam nhw wedi cael nhw i dipyn o drwbl achos bod hi wedi gofyn i Iesu, please, neu di roi lle special iddyn nhw yn y deyrnas, un ar dylaw de ac un ar dylaw aswy yn y deyrnas. Dan ni'n gwybod bod Iago wedi cael ei ladd gan Herod, ddim yn hir iawn ar ôl dydd y Pentecost. A dan ni'n gwybod bod Ioan di fewn hen a treulio llawer iawn amser yn Ephesus, a pheth amser yn alltud ar Ynys Patmos. Dan ni'n gwybod dipyn am reina. Dan ni'n gwybod dipyn am Simon brawd Andreas. I holl hanes o, mae yna gymaint yn ni'n gallu ddeud am Pedr. Gallen ni lenwi llyfr yn sôn am Pedr. Ond Andreas? Dyn ni'n gwybod fawr ddim. Heblaw am y ffaith fod o'n un o'r deuddeg, y peth mwyaf ar oedd y cael dyn ni'n gwybod amdano fo, wedi fod ganddo fo frawd. A dyma fo mynd ar y brawd yma, y peth cyntaf nath hwn, ar ôl dod i'r argyhoeddiad yma, oedd cael hyd i'w frawd Seimon. Cael nid ydy golyn mewn ogof heb gysylltiad ag unrhyw arall oedd Andreas. Oedd yma perthynas efo pobl. Mae dyn yn greadur cymdeithasol. A felly, dyn ni fod. Dyn ni natur wahanol, mae rhai'n fwy cymdeithasol nag eraill, ond os neb ohono ni fod ar ein pen yn hunain yn llwyr. A mae ganon ni gyd bobl dyn ni'n gorfod ymwneud â nhw. A pan da ni'n dod at yr argwydd Iesu Grist, da ni ddim yn sydyn yn troi'n greaduried anghymdeithasol. Da ni'n mynd i flannu allan o'r byd. Y wir yn amlwg un o'r prif resymau. A tydyn ni ddim jyst yn diflannu'r nefoedd pan da ni'n dod i gredu, ydy'n bod ni gael dylanwad ar bobl o'n cwmpas ni. Chwi, fydde Iesu, yw halen y ddeiar. Ond os cyllar halen ei flas, affa beth yr helltir ef, nid yw'n ddau ddim bellach ond i'w lychio allan ei sathryd a'n draed. Chwi yw goleini'r byd. Ni allu'r cuddio dinas a sodir ar y fryn. Holl bwynt talen ydi bod yn cael ei rwbio i mewn i rywbeth ynde. Cig, mae'n mynd i bydru os na newch chi rwbio'r halen mewn iddo fo. Ac yn siŵr bod y wedyn yn para. Di rywbeth mae'n colli... Mae rhywbeth mae'n ddiflas heb bod chi'n blasu efo'r halen yn aml iawn. Dyna ni ddim fod wedi'n cuddio i wrth pobl fel canwyll wedi rhoi dan fwced meddai Iesu. Chwi yw goleini'r byd. Ond dyna ni'n gwybod bod ni'n bersonoliaethau gwahanol. Mae rhai'n cael ei'n haws ymwneud â phobl eraill, magu a meithrin perthynas efo pobl eraill. Mae gan bob un ohono ni rai pobl dan ni'n ei gweld nhw. Teulu. Cydweithwyr. Cymdogion. Ffrindiau. Os ydych chi'n sal, gynnwch chi feddyg, ydych chi'n mynd ato fo. Alla bod chi angen nyrs i ddod i ofalu amdano chi, neu rhywbeth fel yna. Dan ni gyd mewn perthynas. A mae Andreas mewn perthynas, a da ni fod sylweddoli, mae Duw sydd wedi'n gosod ni yn y perthynas yma efo pobl. A rhan o'n problem ni ydy bod ni yn cilio ein holi hydl, dwi'n gwybod dwi'n ein gwael iawn am hyn. Ond ych chi'n meddwl am ffordd mae gwahanol rai'n gallu mynd a ffurfio perthynas yn Albania. O, oedden nhw eisiau cyrraedd pentre Muslemais, o be nath yr Eglwys yn Tirana, ydych chi'n cofio? Dyma nhw'n mynd yna i'r pentre Muslemais yna, a dechrau chwarae peldroed efo'r hogiau yn y pentre. A meithrin perthynas, a hwnnw'n arwain ymlaen at gyfle i gynnal astudiaeth a cychwyn Eglwys yn y pentre Muslemais yma. Ie, nid peldroed ydy yn eleit i dwi lot mwy o ddeleit mewn llyfrau. Wel, be maen nhw wedi wneud ydy, maen nhw wedi cychwyn book club. A maen nhw dod ynghyd i ddarllenu jyst llyfrau Cristnogol, llyfrau o bob math. A maen nhw'n cynnal trafodaeth. A maen nhw'n berthynas yna. A maen nhw'n gallu gwneud hynny. Dyna holl bwynt pethau fel bore coffi dysgwyr a grŵp mamau phlentyn ac yn y blaen. Bo chi'n gallu gwneud meithrin perthynas. A mewn cymdeithas lle maen nhw'n deud mae un o'r problemau mwyaf sy'n wynebu rhai pobl heddiw ydy unigrwydd. Os bod pobl yn gallu cael hyn yn ffwrdd yn eu cartrefu i gael eu entertainment, oedd hi ar y teledu, neu oedd hi ar y we. Neu bod pobl yn mynd yn breifat iawn. Mewn cymdeithas lle mae cymaint o unigrwydd, mae'n siŵr bod na gyfle i ni gyrraedd pobl. Mae'n wir bod na adegau pryd mae Duw yn denu rhywun mewn i gyfarfod oddi ar y stryd fel petai. A Duw'n gwneud beth arbennig. A mae'n gysylltiad yn cael ei ffurfio fanna. Yn y Beibl, da ni'n meddwl am Cornelius felly fel rhywun nad oedd yma'n gallu mynd felly. Ond rhyw sut, fe arweiniwyd Pedr ato fo. A hyd yn oed wedyn, eich chi'n gweld, oedd Cornelius wedi mynd ag neud yn siŵr fod pawb oedd o'n nabod i dod at ei gilydd. A dyma pan gyrraedd Pedr, dyma Cornelius yn dweud, "Deni gyd yma. Dwi wedi galw'n heili, dwi wedi galw'n ffrindiau, yng nghymdogion. Deni gyd yma i glywed beth sy'n gynnal ti ddeud." Oedd y berthynas yna. Oedd y berthynas yna. Pwy ydy'r bobl da ni mewn cysylltiad â nhw? Does dim cymaint ohono ni efo dyn llaeth yn dod â llaeth rwan, ond mae hyd yn oed rhywbeth fel yna yn berthynas mae rhywun yn gallu i feithrin a'i fagu. Ond ydy cael perthynas ddim yn ddigon. Dyma Andreas yn dod a'i frawd at yr arglwydd Iesu. Doedd ddim yn ddigon fod ganddo fo berthynas o dda efo fo. Oedd rhaid o gymryd y cam o ddod â fo at yr arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi clywed cymaint yn ystod blynedd ddiwethaf am friendship evangelism. Os da chi'n meithrin perthynas efo pobl. Ond y perig efo hwnnw ydy bod o'n just yn gorffen efo'r friendship. Mae modd i bynnu'n unig ar gyfeillgarwch. Mae angen mynd y cam pellach hynny. Mae cymaint o bwyslais yn y Testament Newydd ar gyhoeddi. O'r adeg dros yr angylion at y bugeiliad a deud, peidiwch ag ofni ar y weler yw'n cyhoeddi i chi y newydd da am lawenydd mawr a ddawyr holl bobl, gan wyd i chi heddiw yn dref Dafydd Waredwr, rhwng i'r Mesoea yr arglwydd. Trwy'r Testament Newydd, da ni'n gweld y cyhoeddi yma, dyma Ioan yn dod yn pregethu. Dyma'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn pregethu. Dyma'r apostolion yn pregethu yn iaith y bobl ar ddydd y Pentecost. Pan osgarwyd y bobl o Jerusalem, dyma nhw'n mynd ond oedden nhw'n sôn, oedden nhw'n siarad am Grist. Oedden nhw'n gosipio yr efengil yn doedden nhw. Oedden nhw yn siarad gymaint fel yn Antiochia, dyma nhw'n cael eu galw'n Grisnogion. Doedd hwn ddim jyst bod nhw'n gyfeillion, oedd yn gwbl amlwg bod rhain yn byw fel y gyroedden nhw oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedden nhw wedi rhoi gwybod i bobl Antiochia am yr arglwydd Iesu Grist. Oedd Paul trwy Asiac Ewrop efo neges. Mae Pedr yn deud yng Nghylchyd cyntaf o, byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobau sydd ynoch. Mae eisiau ni ffeindio ffordd o fynd ymhellach na jyst bod yn gyfeillion. Mae eisiau ni sôn rywsut wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n clywed am Hogan yn ddiweddar yn Llanilar. A be mae di wneud? Mae jyst i agor i chartrau blant ddod mewn oedd ar y stryd ac yn y blaen. A rwan, ar ôl i'r plant ychydig dod mewn ar y stryd ac yn y blaen, mae'n gallu cynnal cyfarfod efo nhw a wedi gwneud clwb gwyliau efo nhw ac yn y blaen. Jyst agor i chartrau a bod ar gael ar eu cyfer nhw. A falle, bydd hwn yn arwain hefyd at falle rhyw fames sengl yn Llanilar sydd yn teimlo bod nhw fyny at y clistiau. Wedyn maen nhw'n gweld rhywun sydd yn barod i roi amser i'w plant nhw ac buddsoddi yn eu plant nhw mewn ffordd. A mae hwnna'n golygu perthynas efo rhieni hefyd. a mae'r cyfle yn dod wedyn i sôn am yr Arglwydd Grist mewn rhyw ffordd. Cofiwch, di o ddim yn hawdd wastad. Pan aeth Andreas at ei frawd, da ni'n mynd siŵr pa fath o dderbyniad gafodd o. Da ni'n gwybod am Philip yn mynd at Nathanael, nes i ddarllen am hwnna'n do. Come on, Ted, da ni wedi ffeindio rhywun. Iesu o Nazareth, mae'n special. A Nathanael, come off it. All dim da ddod o Nazareth. Ond mae fo'n dod efo tir di weld. A gallen ni ddychmygu Pedr yn dweud, come on Andreas, ti di trilio digon amser efo Ioan Fedyddiwr. O'n i'n cael Ioan Fedyddiwr yn ddigon diddorol ac yn y blaen, ond rhaid ni roi bwyd ar y bwrdd i'n tyluedd. Dyn nhw'n mynd i gael bwyd jyst wrth i ni ddilyn proffwydi yma. Ta ti di bod ffwrdd efo dy feseia heddiw, dwi wedi bod yn trwsio'r rhwydi yn barod ar gyfer mynd allan i bysgota heno. A gallen ni ddychmygu bob math o anawsterau ar adegau. Mae mynnu dod â Christ i mewn i sgwrs yn golygu bod ni'n colli ffrindiau. Mae'n digwydd. Ond mae'n well bod ni'n colli ffrindiau wedi deud wrth nhw am Christ, na bod ni'n cyrraedd dydd y farn a bod na bobl fan yna yn cerdded i lawr i effern wedi clywed llais Duw yn deud, ewch ymaith i oddi wrthyf. A maen nhw'n troi ata ni. A maen nhw'n deud, ddarech chi'n deud wrtho ni. Pam na nesaf chi egluro i ni? Pam bod chi jyst i bodloni ar fod yn ffrindiau a gwneud rhywfaint o garedigrwydd i ni? A ddim yn harwain ni at y garedigrwydd mwyaf. Na rhannu gwaredwr i ni ar gyfer dydd y farn. A modd gwneud cymaint. Weithiau di ddim ond y fater o roi gwahoddiad i gyfarfod. Lle bydd rhywun arall falle yn egluro Christ. Falle fydd yn fater o roi tystiolaeth a dweud, wel, dyma mae'r gwaredwr wedi wneud yn y mywyd i. Ond i ni gofio, pan da ni'n rhoi tystiolaeth, di o ddim jyst amdano ni. Mae pobl wrth i bod efo stori. Ac felly gallwn ni adrodd yn stori, a mae hynna'n gret, ond mae rhaid ni'n un siŵr, mae nid stori sy'n jyst yn troi o'n hamgylch ni, mae rhaid i'r stori arwain at Grist. Neu falle cyfarfod efo rywun i ddarllen y Beibl efo nhw. Mae yna gymaint o adnoddau ar gael yn does yma. Os dweitha yma, hynny llynedd o datgelu yn edrych ar Efengelig, nifer astudiaethau ar Efengelig, mae rhywun yn gallu defnyddio. Os dweitha yma, datgelu Ioan wedi cael ei gyhoeddi, so mae'n astudiaethau ar Efengyl Ioan ar gael i ni i'w defnyddio nhw. Achos da ni'n byw mewn dyddiau enbyd. Dyddiau lle mae miloedd yn byw heb wybodaeth am waredwr y byd. Ond nhw'n llithro tuag at i dinistr, mor sicr ac y mae pobl yng Ngogledd Irac yn wynebu gofyd dan ddwylo ISIS. Maen nhw ddyddiau enbyd. Ond maen nhw ddyddiau gwych hefyd. Maen nhw ddyddiau gogoneddus, achos mae'n ddydd gras. Mae Efengyl Duw heddiw yn parhau i fod yn allu Duw wedi achadwriaeth i bob un sydd yn credu. Mae'r ysbryd glân ar waith. Mae yn eich calon chi, i'ch helpu chi i ddeud yr un sydd angen i ddeud. A pwy awyr pa sawl Cornelius sydd mewn rywle, mewn pentre tu allan i Fangor neu ym Mangor, mewn rhyw gartre, sydd jyst yn disgwyl i rywun ddod ag egluro ffordd y bywyd. Yn disgwyl i rywun ddod a rhoi gwahoddiad. Dwi'n cofio, dwi'n meddwl y flwyddyn gyntaf o'n i yma yn Weinidog. Ac oedd na griw mawr o fyfyrwyr yn y coleg. Ac oedd na un myfyriwr wedi bod yn dod i rhai o'r cyfarfodydd nhw. Ac ar ôl misoedd, dyma nhw'n deud, ti eisiau dod i'r capel efo ni. A dyma fyrwyl, wel, mae'n hen bryd i chi'n wahodd un, dydy? So, di dod fisoedd ynghynt yn ymlaen, dyma ni wahodd a. A mi ddoth o, a dod i'r bywyd. chi'm yn gorfod bod yn expert mewn diwinyddiaeth. Da chi'm yn gorfod bod wedi bod ar yw gwrs i wybod sut i efengylu. Ath Andreas just dod efo at Iesu. A dyna dyn ni eisiau gwneud, dod y pobl, nid i'r capel, ond at Iesu. Nid i'n cyfarfod ni, ond at Iesu. Ac wrth i ni weddio, dwi'n siŵr bydd Dyw yn rhoi cyfleon i ni. A byddwn ni'n gallu dod â phobl at yr arglwydd yn ein dydd ni. Cadwch chi ni ganu efo'n gilydd gweddi, sydd yn gofyn i Dyw weithiau. Rhif 405 ydi o'n y llyfr ymynau. Fri yn dy nefoedd. A'r nefoedd weithiau yn ymddangos mor bell oddi wrtho ni. A fan yma da ni eisiau iddi weithio. Fri yn dy nefoedd clywyn cri. Pob gras a dawn sydd yno ti. Nac oed anhwyd y deyrnas fawr. O ddiwyn i o'r. Pa'r lwydd yn awr, paid a goedi, paid a cadw nôl, llwydda dy waith rŵan, dyla dy deyrnas rŵan y mywydau pobl o'n cwmpas ni, ac ymlaen. Frean dy nefod Cywain cre pob.
Nac oed anhwyd y deyrnas fawr o ddiwain i o'r par lwydd y nawr. Nid naeth o'n cof gywirthiau gynt y siantau dan.
O arglwydd yn Dyw, mewn byd lle mae cymaint ar goll hebddo ti, lle mae cymaint o ddiwn tad yn farw mewn cymweddau a phechodau, lle mae cymaint heb obaith ag ybddiw yn y byd, gwaen i o ddiwn tad rhag bod yn ddistaw. Rhaid bod yn fodlon. Caniatai ni o ddewn tad i fod yn siŵr yn hynen o obaith y byd. Mae Crist ydi gobaith y byd. Ac o dad helpa ni i feithrin y berthynas iawn efo'r bobl o'r tŷ am i ni i'w cyrraedd. Ac o arglwydd helpa ni ddeud wrthyn nhw am Iesu Grist. Am yr un sydd yn waredwr y byd. Amen.